En Þristur vill að segja mig búkollusöguna, eins og þú heyrðir hana.
Búkollusöguna, það er nú eins að... Ég var að veita hann ekki, hún nú dalt löng. Ég get nú reyntað henn, ég held hún verði nú eitthvað óhyrileg. Já, það var nú kalla á kvellingi kottistínum og þau áttu sér einn son og eina kú áttu þau og það var náttúrulega eins og gerðist nú að kýrin var nú aðal búbótinn en svo hérna þegar hún bar og þengur hún mjólkina svo er einu sinni þá er búkolla horfin og fjósinu og þeir og kalli strákurinn enn og sendur og staða reyna að leita búkollu og hann var nú eitthvað nestaður nýja skó og svo leggjur hann nú að stað og labbar þá gutt að kemur nú að hól og þá sest hann nú það niður og borða nesti sitt og þá segir hann nú baulaðu nú búkolla mín eða þú ert nokkuð stöðar á lífi Og hann heyri nú ekkert í búkollu. Svo heldur hann áfram lengi enn og þá just kemur hann annan hól. Og þá hérna sest hann þar líka niður og hvíla sig og borða nestið. En þá hérna segir hann enn og baulaði nú búkollu mín eða þú ert á lífi. Og þá heyri hann nú eitthvað sem hann hlýst nú líkt hljóðin í búkollu. Svo heldur hann áfram enn og hérna þangað til hann kemur svona undir háa hamra þá hérna sest hann og þann niður og segir enn ég á baulaðin og búkollu mín er þótt líf og þá heyrir hann inn í hamrinum búkollu hann verður nú glaður við og hefur sér nú á stað og inn þá sér hann búkollu þar bunna á bás og ekkert annað kvikt og hann leysir hann í snatri og fer nú á stað með hana sömuleg tilbaka En þegar að hann komin svona dálit til land þá hérna heyrir hann eitthvað ósköflega más og læt og eftir sér og þá sér hann kom tvær skessur og gömur skessa og ung skessa sem að auðsjónlega allar ná honum þá segir nú strákur hvað nú til ráða búkolla mín taktu hár úr hala mínu og legð á jörðina segir hérna búkolla Hann gerir þetta og þá er nöfnilegt hvernig það í röðinni það var eldur fyrst og hann hérna segir svo, sem engin komst yfir nefn fuglu flúandi nú heldur hann áfram búkollu en þegar skessuna kom eldinum settu stóra nautiðans föður mís og nei það var vatnið líklega fyrst því að og það var fyrst just vatn sem kom af halahárinu og hérna settu stóra nautiðans föður mís og það, við skulum láta það drekka upp vatnið Já, ég svo kom að heljast og naut og það drekkur nú vatnið og hann komst nú dálítið strákur á meðan með búkollu en þegar þau fæl aftur að nálgast þá hérna sér hann að þau komast enginn og það ekki undan og þá segir hann hvað nú til ráða búkollu mín taktu hár úr hala mínum og legg á jörðina þá segir búkollu mæli ég og legg ég á og þetta verði að svo stóru báli að enginn komist yfir nefn fuglum hlúandi Þegar skessunar koma nú að bálinu þá segir hún svo eldri líka parðu og sættu stóra nautiðsföðumis og þá og svo kemur þeim það og það pissar nú í öllu vatninu í bális og það sloknar nú. Svo hérna er ennþá að þá komaði enn og eftir hérna búkollu og stráknum og nú segir strákur já hvað nú til ráða búkollu mínu. Taktu hár og hala mínum og leggðu á jörðina Svo sé ég búkvöldlega að ég mæli og leggja á að þetta verði þessu ógnarlega háu og stóru fjalli ekkit komist yfir þennan fugluflugandi. Og þetta verður náttúrulega, nú segir skessan, parði nú, dóttir mín og sæktu stóra borinans föðurins, verðum að bora okkur gattuglu fjallið. En það varði nú heldur hátt á því að þau varði ekki nú stórt og það festist báðar í gatinu og komist ekki lengra en strákur komst heim í búkollu og allt fjallilug var öð.